Oratio sacerdotis antequam confessiones excipiat. Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam, uciam judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Fac me ita tractare claves regni celorum, ut nulli aperiam cui claudendum sit, nulli claudam cui aperiundum. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus, caritas mea patiens, labor meus fructuosus, sit in me lenitas non remissa, asperitas non severa, pauperam ne despiciam, diviti ne aduler. Fac me ad aliciendos peccatores suavem, ad interrogandos prudentem, ad instruendos peritum. Tribue queso, ad re trahendos a malo solertiam, ad confirmandos in bono sedulitatem, ad promovendos ad meliore industriam. In responsis maturitatem, in consiliis rectitudinem, in obscuris lumen, in implexis sagacitatem, in arduis victoriam, in utilibus colloquiis ne detinear, pravis ne contaminer. Alios salvem, me ipsum non perdam. Amen.